Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 15-ն է։ Հաջորդ երկու շաբթի օրը Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, հայ փորձագետների ակնկալիքները։ Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները։ Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հարկային նոր օրենսգրքի վիճահարույց օրինագիծը։ Դատական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵԱԿ-ն չի մասնակցում հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ կայանալիք Երակոմ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքների են ռուսական 10 գործակալության փոխանցմամբ, այս մասին ասել է ԵԱԿ-ի մամուլի հետ կապերի բաժնի ղեկավարի պաշտոնակատար Նատաշա Ռաջակովիչն, ընդգծելով, որքան մենք տեղյակ ենք, բանակցությունները տեղի են ունենում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ, հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը, Իլհամ Ալիևը, Վլադիմիր Պուտինը Պետերբուրգում հանդիպելու են առաջիկա երկու շաբթի օրը հունիսի 20-ին։ Հայ ռուսական ռազմական համագործակցության տեմպերն ու հագեցածությունը բավարարում են մեզ այսօր Մոսկվայում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն, հավելելով՝ «Մենք ցանկանայինք հետագայում էլ շարունակել մեր ռազմավարական գործընկերությունը»։ Սեյրան Օհանյանը Մոսկվայում մեկնել ԱՊՀ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հավաքին մասնակցելու նպատակով, համաժողովին մասնակցում է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Նրա հետ հանդիպման ժամանակ Շոյգուն նշել է մեջբերում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ռազմավարական բնույթ ունի։ Անկարան հույս ունի, որ նախագահ Էրդողանի եւ վարչապետ Յելդրեմի Ռուսաստանի ղեկավարությանն այդ երկրի ազգային տոնի արթիվողված շնորհավորական ուղերձները կնպաստեն երկկողմ հարաբերությունների բարելավմանն։ Այս մասին երեկոյան դրակողների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլ, մուշը նրա խոսքով Ռուսաստանի ղեկավարներին ուղերձներ հղելը հարաբերությունների կարգավորման ուղված առանցքային քայլ էր, սա նաև Թուրքիայի կողմից հարաբերությունները բարելավելու ուղված կամքի ցուցաբերման հյուրատեսակ հռչակագիր էր, հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն այսօր ուժեղացված հսկողություն է սահմանել երկրի հյուսիսում գտնվող Լիլ քաղաքում Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության մի քանի ժամից մեկնարկող Ռուսաստան-Սլովակիա հանդիպման նախաշեմին։ Ֆրանսիայի ոստիկանության թեկուցներով վերջին երկու օրերին 43 ռուսաստանցի ֆուտբոլային ֆաներ են ձերբակալ։ Մենք բավական հավաստի տեղեկություններ ունենք, որ այդ մարդիկ մասնակցել են անցած շաբաթավերջին Մարսելում տեղի ունեցած անկարգություններին, հայտարարել է ֆրանսիական կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ադոլֆ Կոլրատը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երեկ Կրեմլը պաշտոնապես հաստատել է, որ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի, Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի երկկողմ հանդիպումը, որի օրակարգում իհարկե Ղարաբաղի խնդիրն է։ Մի ուշագրավ լուր ԵԱՀԿ խոսնակ Նատաշա Ռաջակովիչը երեկից ասել է, որ կառույցը առնչություն չունի այդ հանդիպման կազմակերպման հետ, ուստի դա սոսկ ռուսական նախաձեռնություն է։ Հայ փորձագետներից ոմանք ոչ այնքան ակնկալիքներ, որքան մտահոգություններ ունեն Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում կայանալիք բանակցության վերաբերյալ։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Սանկտ Պետերբուրգում գալիք երկու շաբթի Սարգսյան Ալիև հանդիպումից առաջ հայ-ռուսական հարաբերությունները բարդ փուլ են մտել։ Ազատության հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, հավելելով՝ առաջիկա հանդիպումից հայկական կողմի սպասելիքները դրական չեն։
Դժդեհի արցանի վերաբերյալ հանկարծ Ռուսաստանը որոշեց դժգոհել, փորձելով հոգեբանական գրող առնվազն փորձելով Հայաստանի դեմ։ Հայաստանը, որ հոբ համաձայնագիրը ազգային ժողովի հանձնաժողովում վավերացրել էր, այսինքն համաձայնության հավանության էր արժանացրել, չընդգրկեց ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգ, սրանով էլ ինչ-որ կերպ դիրքորոշում հայտնելով Ռուսաստանի հանդեպ։
Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հունիսի 20-ին կայանալիք երկկողմ հանդիպման մասին երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը։ Վլադիմիր Պուտինի օգնականը հայտնել է նաև, որ Ռուսաստանի նախագահը նախ առանձին կհանդիպի իր հայ և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ, ինչից հետո կսկսվի երկկողմ քննարկումը։ Ուշակովի փոխանցմամբ կձեռնարկվեն ակտիվ քայլեր հակամարտության կարգավորման հարցում կողմերին օգնություն ցույց տալու ուղղությամբ։ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով Սարգսյան Ալիև առաջիկա հանդիպան նախապատրաստական աշխատանքներին ԵՀԿ-ն չի մասնակցում։ Այս մասին 10 գործակալությանն ասել է ԵՀԿ-ի մամուլի հետ կապերի բաժնի ղեկավարի պաշտոնակատար Նատաշա Ռաջակովիչը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մտահոգիչ է համարում, որ ի տարբերություն Սարգսյան Ալիև նախորդ Վիեննայում 1 ամիս առաջ կայացած հանդիպման, այս անգամ հիմնական նախաձեռնողը Ռուսաստանն է։ Ըստ Բադալյանի, ռուսական կողմը կարող է Պետերբուրգում կրկին առաջ քաշել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իր տարբերակը։
Սա իսկապես վտանգավոր է, հաշվի առնելով այն, որ Ռուսաստանն է հայտնի Կազանյան պլանի հեղինակը, իսկ այդ պլանը իրենից ինչ է ներկայացնում, բացահայտեց Սերժ Սարգսյանը Բլումբերգին տված հարցազրույցում, դա որոշ տարածքների հանձնում Ադրբեջանին և դրա փոխարեն խաղապահների տեղակայում առանց Արցախի կարգավիճակի անգամ որոշակյացման։ Ամենևին չի նշանակում, Ռուսաստանը կպարտադրի որևէ բան և կփորձի մինչև վերջ հասնել հենց Սանկտ Պետերբուրգում այդ պարտադրանքին, բայց կարող է սկսվել մի գործընթաց, երբ Հայաստանը, եթե անգամ մի փոքր տեղի տա, ապա դա կնախապատրաստի արդեն հաջորդ քայլը և այդպես անընդհատ ստիպված կլինի Հայաստանը տեղի տալ։
Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը բնական է գնահատում, որ Ռուսաստանն է նոր հանդիպման նախաձեռնողը։ Նրա խոսքով այս տարածաշրջանում հենց ռուսական կողմն է ունակ հիմնախնդրի կարգավորման հարցում անել առավելագույնը։
Ситуация настолько критичная, настолько сложная.
Իրավիճակը բավականին կրիտիկական է, բավականին բարձ։ Տարածաշրջանում գրեթե բոլորը որպես հնարավոր սցենար ակնկալում են, որ կարող է բռնության նոր պորտքում լինել և պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը կողմերի վրա ազդելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, քան Ֆրանսիան կամ նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և համապատասխանաբար, երբ նման իրավիճակ է ստեղծվում, սկսում է աշխատել նա, ում ավելի հեշտ է, ով ավելի շատ հնարավորություններ ունի։
Когда наступают такие ситуации, начинают работать тот, кого проще, кого легче, у кого больше возможностей.
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Ապրիլյան ճգնաժամից հետո հայ փորձագետների զգալի մասը դժգոհությամբ է խոսել ռազմական ասպարեզում հայ-ռուսական համագործակցության մասին։ Մատնանշելով, որ Մոսկվան մահաբեր զինամթերք է տրամադրում Ադրբեջանին և ձգձգում այդ արտադրանքի մատակարարումը հայերին, բայց պաշտոնական Երևանը ընդգծում է, որ չնայած այդ խնդիրներին, ռուսական կողմի հետ լուրջ տարաձայնություններ չկան, ավելին։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մեկնել է Մոսկվա, հանդիպել է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին և ասել, թե հարաբերությունները շատ բարձր մակարդակի վրա են։ Իդեպ Սերգեյ Շոգուն հանդիպել է նաև Զաքիր Հասանովին, թեմային անդրադառնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը ցանկանում է հետագայում էլ շարունակել Հայաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն հայաստանցի իր գործընկերոջ հետ հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, նախորդին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Մոսկվա ԱՊՀ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարները երկկողմ հանդիպման ընթացքում քննարկել են ռազմական ոլորտում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Սերգեյ Շոյգուն նշել է, որ Հայաստանի հետ համագործակցության տեմպերը և հագեցածությունը բավարարում են ռուսական կողմին։ Երկու երկրների ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակում գործում է 5 տասնյակից ավելի պայմանագիր և համաձայնագիր, հիշեցրել է ռուսաստանցի նախարարը և հավելել. «Մենք կցանկանայինք հետագայում էլ շարունակել մեր ռազմավարական գործընկերությունը»։ Շոյգուն առանձնացրել է կրթական ուղղությունը, նշելով, որ մեծ թվով հայազգի սպաներ են սովորում ռուսական ուսումնական հաստատություններում, պատրաստակամություն է հայտնել այս տարի էլ պաշտպանել շուրջ 200 սպայի ուսման հայտերը։ Ռուսաստանցի նախարարը անդրադարձել է նաև միջազգային բանակային խաղերում հայկական թիմի ելույթին և Հայաստանի զինծառայողներին հրավիրել այս տարի էլ մասնակցել խաղերին։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն իր հերթին ասել է, որ ուրախ է հանդիպելու և պաշտպանական համագործակցության որոշ հարցերի շուրջ ժամացույցները ճշտելու հնարավորություն համար։ Կարծում եմ մեր կանոնավոր երկող հանդիպումները եւ համատեղ միջոցառումները բարի ավանդույթ են դարձել եւ եւս մեկ վկայություն են այն բանի, որ մեր հարաբերությունները շատ բարձր մակարդակի վրա են ու մեր համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում դինամիկ զարգանում է։ Հայտարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նման համագործակցության վկայություններից մեկը համարելով Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող օգնությունը։ Նույն օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը առանձին հանդիպում է ունեցել նաեւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ Զաքիր Հասանովի հետ զրույցում էլ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը ռազմավարական բնույթ է կրում, ինչպես եւ երկու երկրների միջև համագործակցությունը մյուս ոլորտներում, ասել է նախարար Շոյգուն եւ ընդգծել. Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կզարգացնեն ռազմական համագործակցությունը։ Եթե խոսել մեր համագործակցության եւ 2016 թվականի համար համագործակցության ծրագրի մասին, այն բավական հագեցած է։ Մենք իհարկե կանենք ամեն բան, որպես մեր բարեկամական ռազմավարական գործընկերությունը եւ կապերը շարունակեն զարգանալ, ըստ ռուսական լրատվամիջոցների ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ազգային ժողովի օրակարգում հարկային նոր օրենսգիրքն է, որի շուրջ 3 աննախադեպ թեժ քննարկումներ էին։ Օրինագիծը կազմել է պետ եկամուտների կոմիտեն, որը հավաստիացնում է, թե նվազեցվելու է հարկային բեռը։ Մինչդեռ ընդդիմադիր օրենսդիրների եւ անկախ տնտեսագետների համոզմամբ առաջինը հարվածի տակ են հայտնվելու հենց այն 400 000 աշխատողները, ովքեր եւ ապահովում են պետական բյուջեն։ Դրա հետևանքով կարող է աճել արտագաղթը։ Այդ եւ բազմամալ փաստարկներ որևէ ազդեցություն չեն գործել։ Հանրապետականները մնացել են անդրդվելի։ Այսօր օրինագիծը արդեն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Այսօր ազգային ժողովը արտահերթ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց հարկային նոր օրենսգիրքը, որը մի քանի օր ընթացող քննարկումների ժամանակ արժանացել էր բոլոր խմբակցությունների կոշտ քննադատությանը։ 8 անգամ հանրապետական падգամավորներն էին մտահոգված փաստաթղթով, падգամավորական մեծամասնությունը, ընդունելով հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հորդորը, կողմ քվեարկեց օրինագծին։
Կողմ 68 դեմ 21 ձեռնպատ 18 որոշումն ընդունվել է։
Մինչ այդ անկախ падգամավոր Էդմոն Մարուկյանը առաջարկել էր հանել նախագիծը քվեարկությունից, քանզի այն նրա պնդմամբ խախտումներով է ներկայացվել։ Այս առաջարկին աջակցեցին գրեթե բոլոր խմբակցությունները, սակայն ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, պնդելով, որ ոչ մի խախտում էլ չկա, հայտարարեց, թե մտահոգությունները կքննարկվեն այսօրվանից մեկնարկող հանդիպումների ընթացքում։
Դուք բոլորը ձեր կարծիքները կասեք, հետագայում նաև կընդունենք այս օրենսգիրքը երկրորդ ընթերցման։
Այս խոսքերին թերահավատ էր ընդդիմադիր падգամավոր Հրանտ Բագրատյանը։ Նրա պնդմամբ առաջին ընթերցման ընդունելը արդեն իսկ վկայում է, որ հետագայում լուրջ աշխատանք օրենսգրքի վրա այլևս չի կատարվելու։
Այդ աշխատանքը աշխատանքային խումբ 10 օր, 15 օր, դա կամուֆլյաժ է, 200 ստորակետ կարող է փոխել։ Մենք ընդունում ենք մի օրենսգիրք, որ առնվազն 90 միլիարդ դրամով ավելացնում է հարկային բեռը հարկ վճարողների վրա։ Դրա համար ես ուզում եմ զգուշացնել, կարող էր կառավարությունը այս անգամ մարդ գտնվել եւ ասել, չէ, եկեք սկզբից փոփոխություններն անենք, սկզբունքային այդ թվում, հետո նոր դնենք առաջին ընթերցմամբ։
Այս տեսքով նոր օրենքը բացի վնասից օգուտ չի տալու, այսօր էլ նախքան քվեարկությունը պնդում էին падգամավորներից շատերը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր նորաստեղծ համախմբում կուսակցության անդամ Ստեփան Մարգարյանի պնդմամբ աղետալի վիճակ է ստեղծվելու տնտեսության համար։
Խանգարելու է բիզնեսի զարգացմանը, ավելացնելու է ստվերայնությունը։
Օրինաց երկիր խմբակցությունից Հեղինե Վիշարյանն էլ ասաց, թե նորից բացում ենք արտագաղթի դռները։
Աշխատենք ինչքան որ հնարավոր է, հետագայում ունենալ այնպիսի նախագիծ, որ ուղղակի մեր հայրենակիցները չլքեն հայրենիքը։
Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանի համար էլ անհասկանալի էր, թե այսքան բացասական կարծիք լսելուց հետո ինչ ու դրսևորվեց այսպիսի շտապողականություն։
Բայց չգիտեմ ինչու անհասկանալի, համառությամբ մեկ անպայման ու ինչ է եղել։
Անդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ վստահ է, որ միջազգային ֆինանսական կառույցների ճնշման տակ է խորհրդարանական մեծամասնությունը ամեն գնով փորձում անցկացնել օրինագիծը։
Որ կա պայման, այս հարկային օրենսգիրքը առաջին ընթերցման պետք է ընդունված լինի, որը խնդիրներ չունենան միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ։
Հարկային նոր օրենսգրքի նախագիծը քննադատում է նաև փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը։ Փաստաթղթի դրույթներից մեկով 40 միլիոն եւ ավելի շրջանառություն ունեցող ընկերությունը ընկնում է 20% ավելացված արժեքի հարկի տակ։ Մինչդեռ գործող օրենքով դա տարածվում է տարեկան 115 միլիոն դրամի չափով շրջանառություն ունեցողների վրա։ 20 տարուց ավելի բիզնես գործունեություն ծավալող Սամսոն Գրիգորյանը եւ Հարություն Կարապետյանը ազատության հետ զրույցում պնդեցին, այս փաստաթղթը հետևով հարկային մարմնին տրվում է դատավորի կարգավիճակ, իսկ գործարարին ստիպում են փակել բիզնեսը եւ լքել Հայաստանը։
Մեկը կռիվ է տալիս, որպեսզի ապահովի իր կոռուպցիան։ Մենք այդպես ենք համարում միայն։ Մարդը սուսփուս փողոց դուրս չգա, կգնա օտանավակայան։ Ու ռեալ եմ ձեզ ասում, այսօր տնտեսվարողը, բիզնեսմենը այդ հնարավորությունն ունի։ Կոնվոր այսօր ընդամենը շատ չեմ ասում, 20 միլիոն դրամի կարգի գումար ունի բիզնեսի մեջ դրած, այդ 20 միլիոնը վերցնում այդ մա Ռուսաստան, Ռուսաստանում գրկապած ընդունում են, 2 տարի, 3 տարի ոչ մի կոպեկ, ոչ մի ձևի հարկ չեն մուծում։ Ասենք եթե մենք ենք ԵՏՄ-ի մեջ, բայց եթե ԵՏՄ-ի մեջ ենք, այնտեղ այդ օրենքը կա 2 տարի, մեզ են ազատեք։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։ Այսօր հունիսի 15-ն է, ինչը նշանակում է, որ ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կալանքի տակ է արդեն 5 ամիս 15 օր։ Հիշեցնենք, որ խոսք այն երիտասարդի մասին է, ով ամանորի գիշերը ծրագրել է բողոքի ակցիա և աննախադեպ ծանր հանցանք է գործել, փորձել է տոնածառ հասցնել ազատության հրապարակ։ Ճանապարհին տեղի է ունեցել քաշքշուկ ոստիկանների հետ և երիտասարդը հիմա մեղադրվում է իրավապահի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Մարտին Երևանում Սաֆարյանի հետ համերաշխության բողոքի երթեր, որի ընթացքում բռնության է ենթարկվել կին ակտիվիստներից մեկը, բայց նրա գործում դեռ ոչ մի տեղաշարժ։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մաշտոցի Պողոտայի բախումից շուրջ 3 ամիս անց որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել Ռուզաննա Եղնուկյանի գլխին հարվածելու համար։ Ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանությունը ուժ էր կիրառել փողոցը փակած ցուցարարների նկատմամբ։ Գետնին ընկած Եղնուկյանի ճակատը վնասվել էր։
Ոչինչ էլ չի պարզվելու, կոծկվելու է գնա, չնայած որ իրանք ցույց են տալիս, որ ինչ-որ գործողություններ են անում, նորից ինչ-որ հարցաքնության են ընդկանչել, ես մերժեցի իրենց, ասի հետ չեմ գալու էլ, ինչ-որ գիտեմ ասել եմ, ասելու չունեմ, ասեցի, որ բերման կենթարկենք, ասեցի, բերման ենթարկեք։
Եղնուկյանը համոզված է, որ արդեն ընկած ժամանակ է գլխին հարված ստացել, կարծում է ոստիկանն է ոտքով խփել։ Նրա ճակատին 4 կար էին դրել, տևական ժամանակ ապաքինվում էր։ Հարուցված քրեական գործով առայժմ անգամ կասկածյալ չկա։ Վերջին անգամ քննիչի հետ զրուցել է Ռուզաննայի ամուսինը, ընդդիմադիր գործիչ Կարո Եղնուկյանը, երբ կնոջն արդեն 4-րդ անգամ էին կանչում հարցաքննության։
Սպառնաց Մինասյանը, որ ես ինչա շոու եք ուզում կազմակերպել, ասի շոուն դուք եք կազմակերպում տանել բերելով, եթե դուք այդպես եք վարվելու, դժողին ուզում եք բերման ենթարկեք, հրամեցեք։ Ես դեռ այն գլխից Մինասյանին ասել էի այդ քննիչին, որ ես ասի վստահ եմ, որ դուք այս գործը ջրեք եւ պիտի ասեք, որ հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Ամենահեշտ ձևը դա է։
Եղնուկյանները տարակուսած են, եթե անգամ պարզվի, որ հարվածը միտումնավոր չի եղել, ինչու հատուկ քնչական ծառայությունը չի գնահատում ոստիկանների այդ օրվա գործողություններն առհասարակ։
Այդ ցուցարարների անվտանգությունը ապահովելու փոխարեն դուք վտանգի տակ դրեցիք այդ ցուցարարներին։ Նույնիսկ երբ Ռուզանը ուշ կանցած գետնին պարկած էր, իրեն կարտոշկայի մեշոկի պես բարձրացրեցին տարան։ Սա էլ է ցույց տալիս ոչ պրոֆեսիոնալ իրենց գործողությունը։
Փոխարենը Կարո Եղնուկյանն այսօր ինքն է հայտնվել Մեղադրյալի աթոռին, ոստիկանությունը նրան վարչական պատասխանատվության է կանչում իրենց պահանջին չենթարկվելու համար։
Ուրեմն ես գնում եմ կնոջս պաշտպանելու, տեսնում եմ, որ կնոջս վտանգ է սպառնում, եւ այդ գործողությունների համար ինձ վարչական տուժի են ներկայացնում։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ազգային ժողովում քննարկվում է 5 մարզերում համայնքների խոշորացման հնարավորությունը։ Ծրագրի հաստատման դեպքում աշնանը այդ համայնքներում տեղի կունենան թիմ ընտրություններ։ Գյուղացիներից շատերը դժգոհությամբ են ընդունում նախաձեռնությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Այսօր ազգային ժողովում քննարկվում է համայնքների խոշորացման հարցը։ Կառավարությունն օրենսդրին վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծ է ներկայացրել, որով նախատեսվում է մարզային 118 քաղաքներ ու գյուղեր միավորել 15-ի մեջ։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը կառավարությանը մեղադրեց տեղում հանրաքվեչ անցկացնելու ու գյուղացիների կարծիքը չհարցնելու մեջ։
Ինչու բնակիչների կարծիքը չի լսվել եւ ինչն է պատճառը, որ առանց տեղական հանրաքվեի է սարվում։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի 7-րդ հոդվածը ասում է, որ կառավարությունը նախաձեռնությունից առաջ պարտավոր է հանրաքվեներ նշանակել։ Նույնը բխում է նաև պարոն Տերյան։ տեղական ժողովրդավարության եվրոպական խարտիայի 5-րդ հոդվածից, որը Հայաստանի Հանրապետության այժմ անցած տարվա վերջում վավերացրեց։ Ինչն է պատճառը, որ մենք միջազգային նորմերի խախտումով ենք այս փոփոխությունը բերում խորհրդարան։
Հարցին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը պատասխանեց.
Հաստատապես պնդում եմ, որ եվրոպական խարտիան տեղական ինքնակառավարման չի պարտադրում անցկացնել հանրաքվե, եթե հանրաքվե անցկացնելու օրենսդրական պահանջ ազգային օրենսդրության մեջ չկա։ Հիմա մենք նման պահանջ չունենք, մենք լսում ենք համայնքների կարծիքը եւ համայնքների կարծիքը լսել ենք։
Պատգամավորներից Ռուբիկ Հակոբյանը հարցրեց, թե ինչ սկզբունքով են միավորված համայնքի կենտրոնը ընտրում, քանի որ մի դեպքում կենտրոնը մեծ քաղաք է, մյուս դեպքում 300 բնակիչ ունեցող գյուղ։ Ասած բազմաթիվ բողոքներ ունի բնակիչներից, օրինած երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Հովանես Մարկարյանն էլ գյուղերի օրինակ բերեց, որոնք կենտրոնից կիլոմետրով հեռու են։
Դեպքեր են եղել նաև այստեղ Աշոտ Կամասյայում, երբ ես գյուղեր եմ նայում, հիշում եմ ծորի գյուղերից մեկը, երբ մենք հանդիպեցինք ծանոթանալու ընթացքում, գյուղապետի հետ ծանոթացանք, ասեց, ծանոթանալուց հետո ներկայացավ որպես Ռոբինզոն, ասում է, ես Ռոբինզոն Կրուզոն եմ, մնացել եմ ես և իմ պեչադը, մարդ չկա, որ այս պեչադը հանձնեմ, ես էլ գնամ, և տարիներ շարունակ այդպես է այդ մարդու հետ, որ հանդիպեցինք, հիմա ինձ թվում է, ինձ լսում է, որ հաջորդն ասեց, գոնա այդ կինոյի մեջ կար ուրպատ, այստեղ ուրպատը չեմ գտնում, ոչ ուրպատ կա, ոչ շապատ։
Այս տարվա փետրվարին փորձնական կերպով 3 խոշոր համայնքներ ձևավորվեցին՝ Թումանյանը, Տաթևն ու Դիլիջանը, իրենց հարակից գյուղերով։ Երեքում էլ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներ հաղթեցին։ Պատգամավորներն այսօր հետաքրքրվում էին այս համայնքներում առանց տեսանելի արդյունքի սպասելու, ինչու են նոր խոշորացումներ արվում։ ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը իր և կուսակցության անունից դեմ արտահայտվեց համայնքների միավորմանը։ Նրա կարծիքով 3000-ից 4000 բնակիչ ունեցող համայնքն արդեն ինքնուրույն է ու միավորվելու կարիք չունի։ Արհեստական այս կցմանը գյուղացիներից շատերն են դեմ ու պատրաստ են նույնիսկ ճանապարհներ փակել, ասաց Մանուկյանը։
Ես կարծում եմ համնադրության այն կետը, որի հիմա վրա դուք էս ամենը անում եք, պարզ գրված է այստեղ, չէ՞ թե պետք էս կետը դիչելներ։ Հանրային շահի ձելնելով կարող են միավորվել և առանձնանալ։ Եվ այստեղ ազգային ժողովը պետք է պարտավոր է լսել այդ համայնքների կարծիքը։ Ես ձեզ ասում եմ համայնքների կարծիքը, համայնքները կողմ չեն։ Եվ համարձակում են անգամ և գյուղապետերը, և ավականիները, և ժողովրդը արտահայտ մեր կարծիքը, որ այս միավորումներին, արհեստական միավորներին դեմ են։ Սա ինքնակառավարմանը դեմ գնացող սկզբունք է, սա մարդկանց իրավունքներին դեմ գնացող սկզբունք է, սա քաղաքացու կառավարման համակարգից հեռացնելու միջոցառում է։ Ամենակարևորը այս միջոցառման արդյունքում քաղաքացին զրկվում է, կամ ոչ թե զրկվում է ներողություն, այլ հեռանում է կառավարման վահանակից, կառավարման հնարավորություններից։
Համայնքների խոշորացման հարցը այս պահին էլ ազգային ժողովում շարունակվում է քննարկվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Վրաստանի վարչապետը մեկնում է Բեռլին, որտեղ կհանդիպի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Եվրոպայի հետ հարաբերություններում մեր հարևաններին հիմա նախ եւ առաջ ուզում է վիզաների պահանջը չեղարկելու խոստումը, որը Բրյուսելը չի շտապում իրականացնել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ակնկալվում է, որ այսօր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին Բեռլինում կհանդիպի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Օրակարգի հիմնական թեման Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի անցնելու հարցն է, որի իրագործում ամենայն հավանականությամբ կրկին կհետաձգվի։ Համենայնպես Եվրոպական խորհրդի անդամները անցյալ շաբաթավերջին այդպես էլ չկարողացան այս հարցում համաձայնության գալ։ Լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե փաստաթղթի վավերացմանը դեմ են դաշինքի առաջատար 4 երկիր՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Բելգիան։ Բեռլինում չեն թաքցնում իրենց մտահոգություններից մեկը վրացական հանցաշխարն է, որը մեծ ազդեցություն ունի Եվրամիության, նախ եւ առաջ Գերմանիայի տարածքում։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ միայն անցած տարի այդ երկրում 167,000 բնակարանային գողություն է կատարվել, մեծ մասը հենց վրացիների ձեռքով։ Գերմանիայում ապաստան խնդրող Վրաստանի քաղաքացիների զգալի մասը սերտ կապեր ունի հանցավոր խմբավորումների հետ, որևէ այլ երկրի քաղաքացիներ չեն կարող համեմատվել վրացիների հետ այս առումով, ըստ Շպիգելի հայտարարել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Արմին Շուստերը, Բունդեստագում օրեր առաջ տեղի ունեցած փակ քննարկման քննարկման ընթացքում։ Քրիստոնյա սոցիալական միության անդամ Հանս Պետեր Ուլնել պնդել է, թե այս պայմաններում Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու դեպքում Եվրամիությունը նոր գլխացավանքի առջև կկանգնի։ Եվրոպացիների այս փաստարկները, սակայն, ամենևին չեն համոզում պաշտոնական Թբիլիսիին։ Ժամանակին մեզ ասել են, կստանաք ավելին, եթե իրագործեք ավելի շատ բարեփոխումներ։ Հիմա պետք է տեր կանգնել այդ խոստմանը, անցյալ շաբաթավերջին հայտարարեց նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին Բրյուսելում։ Վրաստանի հարցը չպետք է խառնել մյուս քննարկումների հետ, դա ազնիվ չի լինի և կհակասի այն հիմնարար սկզբունքներին, որ մենք որդեգրել ենք։
We have committed to each other.
Վարչապետ Գվիրիկաշվիլին էլ Բերլին ժամանելուց առաջ պնդել է. Մենք մեր մասով անհրաժեշտ բոլոր քայլերը կատարել ենք. Այժմ հերթը Բրյուսելինն է. Թբիլիսի իշխանությունները չեն թաքցնում. Եթե Եվրամիությունը չաջակցի իրենց այս հարցում, կասկածի տակ կդնի արևմտամետ ուժերի հաղթանակը հոկտեմբերին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլի շարսալ հարցերի մեկնաբանները ակտիվ քննարկում են հարկային նոր օրենսգրքի թեման։ Տեսությունը կազմել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հարկային նոր օրենսգիրքը միտված է ավելի խոշորացնել Հայաստանի տնտեսությունը, չնայած պաշտոնապես կառավարությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է մենաշնորների դեմ պայքարել, գրում է ժողովրդի մեկնաբանը, հավելելով. Տնտեսությունն ավելի կենտրոնացնելով, Հայաստանի իշխանական վերնախավը փորձում է երկարաձգել, եթե չասենք հավերժացնել իր իշխանությունը. Սակայն ողջ խնդիրն այն է, որ նման մարտավարությունը պետությանը մոտ ապագայում անհամեմատ կթուլացնի և կդարձնի թշնամու ոտնձգությունների հանդեպ առավել անպաշտպան։ Ինչու են Սերժ Սարգսյանն ու Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նման քայլի գնում, ոչ ոք չի կարողանում պարզաբանել նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչները։ Առավոտի խմբագիրն այսօր նկատում է։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես է փոխվում մարդկանց վերաբերմունքը որևէ երևույթի կամ անձի հանդեպ, երբ հանրապետականներն ասում են, որ նրանք նժդեհական են, տարոնական են և ցեղակրոն, դա ուզենք թե չուզենք ստվեր է գցում մեր ազգային հերոսի վրա։ Բայց այս դեպքում տեղի ունեցավ նաև հակառակ պրոցեսը, երբ ռուսաստանյան պաշտոնական քարոշչությունը սկսեց առանց որևէ հիմքի նժդեհին կպցնել ֆաշիստ, նացիստ, կոլաբորացիոնիստ, էսեսական պիտակները, նույնքան բնական ցանկություն է առաջանում նրան պաշտ պանելու։ Եվ վերջին օրերին, որքան տեսնում եմ, շատացել են այն երիտասարդները, որոնք սելֆի են անում նժդեհի գեղարվեստական տեսանկյունից բավական վիճելի արձանի մոտ, գրում է Հառավոտի խմբագիրը։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հրապարակի հետ զրույցում մեկնաբանելով տեղեկությունները, որոնց համաձայն հանրապետական կուսակցությունը սեպտեմբերին կայանալիք տեղական ընտրություններում պաշտպանելու է գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունն, ասում է մեջբերում. Պահ, գիտեք, մի բան ասեմ, նմանս նմանին գտան է, ամեն մարդ իր երամն ունի, ամեն մեկն իր ընկերն ունի, գիտեք, ես ոչ մի բան չունեմ ասելու, նշում է Ղուկասյանը, հավելելով նաև, որ անգամ տեղյակ չէ ինքնայժմ հանրապետական կուսակցության անդամ է, թե ոչ, ես ճիշտն ասած ոչ գիտեմ դուրս եմ եկել, ոչ գիտեմ ներս եմ մտել։ Չորրորդ իշխանությունում կարդում ենք. Երեք պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն, անդրադառնալով ապրիլյան դեպքերին և լրատվամիջոցների կողմից դրանց լուսաբանմանը, նշել էր, որ ճիշտ կլիներ տեղեկատվություն ստանալ հեռուստացույցից, պաշտոնական կայքերից, ոչ թե սոցցանցերից, առաջին հերթին Facebook-ից։ Մի կողմից իհարկե պետք է համաձայնվել Արծրուն Հովանիսյանի հետ, բայց կար այս հարցի մյուս կողմը՝ պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո էլ շատ փաստեր թաքցվել են ու կոծկվել, թեկուզ 800 հեկտար տարածք կորցնելու փաստը պաշտոնապես հայտարարվել է, որ հակառակորդը մի քանի մանր մունր ռազմավարական առումով որևէ նշանակություն չունեցող դիրք է գրավել, մի քանի մետր էլ առաջ է եկել։ Բոլոր նրանց, ովքեր հայտարարում էին, թե իրականում հայկական կողմը շատ ավելի մեծ տարածքներ է կորցրել, համարյա դավաճան էին անվանում, ջուր պղտորող, թշնամու ջրաղացին, ջուր լցնող և սադրիչ։ Իսկ մեկ ամիս հետո Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ իրականում 800 հեկտար են կորցրել, ինչպես վարվեին այն լրատվամիջոցները, որոնք այդ 800 հեկտար տարածք կորցնելու մասին հենց սկզբից գիտեին, սակայն միացնելով հեռուստացույցը, հետևելով պաշտոնական կայքերին, այդ մասին ոչինչ չէին տեսնում, հրապարակեին դակ, որակեին դավաճանություն, չհրապարակեին պետք է դեմ գնային լրագրողական սկզբունքներին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am։ Ցտեսություն։